Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Jiný hrníček. Letos po téměř 20 letech skončila válka v Afghánistánu. Současně je to taky 20 let od teroristického útoku na New York a Washington, který byl příčinou začátku této války. Jak jste prožíval útoky z 11. září?
Velmi dobře si samozřejmě, tak jako každý pamatuje, co bylo 11. září. Já jsem si odskočil z té práce odpoledne do legendární hospody na Klamovce, kde se natáčel pořad o kytaristovi Plastic People, Mailovi Hlasovi. Jsme tam spolu často chodili. Maila v době, kdy jsem byl v Americe, zemřel, bohužel, protože ho skolila rakovina. A tam jsme natáčeli takový dokument o něm. Jako, tak jsem zrovna sedím tam takhle jako před váma, před tím klukem, který to dělal, a vzpomínám na Mailu a najednou vyběh z toho, to bylo na zahradě, bylo hezky, vyběh z toho hostince, hostinský, legendární hostinský Karel Schirmer, který nás tam chránil ještě za komunistů, když jsme se tam scházeli, a říkal, ale tohle musíš vidět, tahá mi do kuchyně, tam měl zapnutou televizi a tam akorát v tu chvíli byl i ta druhý nálet na to druhou dvojičku. No a volali mi z Toskánu dvě podřízené, Ivana Hlavsová, Helena Bambasová, kteří vlastně tvořili jádro toho týmu, a no, tak jsem si vzal, objednal auto a rychle jsem spěchal do práce, protože bylo jasno, že tenhle způsob jako útoku na hlavní město Spojených států a New York jako hlavní město globálního světa nebo globalizovaného světa se jako určitě dotkne i těch příprav tady toho summitu, takže prostě byl to absolutní budíček. No. A to je takový to, jako tady skutečně nezapomenu nikdy na to, jak se to odehrávalo. No.
Napadlo vás, kdo by zatím mohl stát v tu chvíli?
Tak když jako polevil ten první úžas, jako, že, jako bylo evidentní po tom druhém náletu, že to není náhoda, že jo. To první jako tak, říká si, jako prostě stala se nějaká hloupá náhoda, když za chvíli byl úder na tu druhou věž, tak bylo jasný, že tohle náhoda není. No tak jako terorismus mezinárodní už bylo velké téma, že jo. Byly útoky na americké ambasády v Africe, ku příkladu, že jo, kde Bill Clinton musel přistoupit k určité odvetě a byl zatím Bin Laden. Ale to, že jako zatím je Bin Laden, se ukázalo v momentě, kdy on se k tomu přihlásil, že to netrvalo příliš dlouho, takže z toho šoku to bylo probuzení pak do nějaké té reality už.
Překvapila vás rychlost amerického útoku na Afghánistán? To vlastně proběhlo ve velmi krátké době.
Ani ne. Že tak bylo jasno, že tohle je útok na členskou zemi NATO a ne na jen tak ledajakou. Že jo. Bylo to na tu nejdůležitější. Vlastně bez Spojených států jako by na to nebylo, že jo. Protože přeci jenom je to ten primus inter pares, ten první mezi rovnými, který vzhledem ke svým jaderným kapacitám vlastně plní tu roli hlavního garanta vlastně odstrašení. Že jo. Nebo to být tak silný a tak odstrašující, aby ta válka nemusela být. A teď byl vystaven takovému typu útoku, že jo, čili tak ta první reakce v Evropě byla jako úděs a vlastně obavy. Jo. Nikdo nečekal, že Amerika bude předmětem takového ataku, že jo. Spíš jako když tak nějaká evropská země, a teď jako když by se stala evropská země předmětem ataku, tak potřebujeme tu americkou odpověď. A teď teda předmětem byla Amerika. Takže Evropané jako samozřejmě přirozeně toužili, spontánně bych řekl, že jo, jako udělat nějaký akt solidarity, že se jako vymýšlelo, že jo. Nakonec jsme tam poskytli třeba ty letadla AVEX, která monitorovala vzdušný prostor nad Spojenými státy, ale zároveň bylo evidentní, že když ta první supervelmoc se stane terčem takovéhle útoku, tak tu odpověď jako nebude měřit podle toho, jestli se sejde Severoatlantická aliance a i Lucembursko malé zvedne tu ruku. Že jo? To přeci jenom ta hrdost té mocnosti číslo jedna je větší než míra jako trpělivosti, řekněme, hledání konsenzu se všemi. To je jako prostě realita zahraniční politiky, jak já to znám. Že jo? Takže vlastně mi to nepřekvapilo. Samozřejmě bylo, jako Američané museli konat. Bylo jasné, že to se vědělo, že Al-Kaida má své zázemí v Afghánistánu. A to si vzpomeňte, no, se teď mluví jako o operaci NATO, ale v té první fázi, že jo, ten první rok, dva, to byla operace, myslím, Enduring Freedom, kterou si řídili Američani z CENTCOMu. A kdo samozřejmě se chtěl nějakým způsobem podílet pomoc, měl tu šanci, ale vlastně pod prapor NATO, to znamená pod ty rozhodovací procedury NATO, se to dostalo v momentě, až jaksi byla to základní, ta první část, jako eliminace schopností Al-Kaidy jako naplněna nebo vlastně zničeny jejich schopnosti, tak se dostalo pod NATO, že jo. Ještě samozřejmě nesplněn, ten úkol nebyl splněn, protože ještě neměli Bin Ládina, že jo. To trvalo daleko díl, protože ty první pokusy ho vlastně dopadnou tam v těch jeskyních systémech Bora Bora na hranicích s Pakistánem, ty se jaksi nepovedly, nebo jemu se podařilo utíct, čili pak to vlastně přešlo pod velení NATO, ale ty první měsíce, rok, dva, si to řídili Američani sami, protože v sázce byla jejich národní obrana.
Asi nikdo tehdy nečekal, že válka potrvá tak dlouho.
Jedna věc je ten vojenský cíl, ten byl splněn celkem rychle. S výjimkou Bin Ládina ten lov trval 10 let, ale poté, co byl uloven a zlikvidován, tak si myslím, že skutečně šlo o to tu operaci dovést do nějakého stavu, kdy odejdeme poměrně brzo. Jo. Že ten druhý úkol, vlastně vytvořit z Afghánistánu nějaký modelový jako stát pro nejenom dovnitř, ale pro celé okolí, mně vždycky připadal dost idealistický, že v té kmenově založené společnosti ještě s tou velkou diferencí, že jo, národnostní nebo etnickou, tři velká etnika, že jo, paštuni většinu mají v Pakistánu, Uzbekové většinu mají v Uzbekistánu a Tadžikové Tadžikistánu, že jo, a pak ta čtvrtá konstitutivní etnikum Chazarů, že jo, jako vlastně utlačovaná menšina paštuny, Chazary, to paštuny, Tadžiky a Uzbeky. Tohle jsou prostě podmínky, ve kterých jako nastolit nějakou stabilitu na bázi demokratických principů je fakticky nemožné, podle mého soudu. Jo. Že oni vlastně jednají, že buď se dohodnou, že je konsenzus, a pak to nějakou dobu platí, a nebo je boj vlastně. Jo. A čeká se na to, kdo jako dosáhne nový konsenzus a v tom hrajou roli zpravidla peníze. Že jo.
Letos taky končí ve funkci významná politička, která výrazně ovlivnila evropskou politiku, myslím Angelu Merkelovou. Jak hodnotíte vlastně její působení na evropské scéně?
Tak to má několik rovin. Já si myslím, že my jako Češi, a možná bych řekl i v širším měřítku, my jako tady prostě z národy střední a východní Evropy, Češi, Poláci, Maďaři, vlastně máme ocenit, a myslím si, že bychom jí měli i to dát nějak najevo, až skončí jako nějakou cenou nebo tak, protože ona v takových těch různých střetech nějakým způsobem nás chránila, bych skoro řekl. Jo. Měla nějakou větší míru pochopení pro třeba často i trochu jinak kladený akcenty zájmu ve střední a východní Evropě než nějaký západní mainstream. Myslím si, že si to plně uvědomím, až tam nebude. Jo, až tam přijde nějaký prostě politik z Westfalska nebo odinuť prostě, který nebude mít tohleto pochopení. To je jedna poznámka, která je poznámka jako kladná a vlastně uctivá velmi. Druhá udělala pár klíčových chyb, podle mého soudu, který možná některý vznikly z dobrý vůle. Typicky bych řekl dva příklady. Jedna Fukushima, prostě velmi hysterická reakce vedoucí jako k totálnímu odchodu od jádra, rozbití energetického trhu v Evropě, zhysterizování jako části veřejnosti, kdy ty následky vlastně sklízíme teď a budeme sklízit ještě dlouho a to teprve ještě uvidíme, až Německo prostě teď je opravdu všechny ty jaderný a uhelný elektrárny bude muset vypnout, jo. Protože bude nedostatek elektřiny a bude drahá v těch špičkách, kdy jako nesvítí ani nefouká. Čili jeden příklad, druhý příklad, ta migrační krize. Zase jako, jasně, je krásný se postarat o lidi v nouzi, ale zároveň, když jako posílám selfiečka do celého světa, jak to dělám, tak těch, kdo by se chtěli mít líp, jsou prostě desítky milionů a není možný prostě se postarat o všechny najednou. Že? A tohle ona, bych řekl, tak jako v rámci soutěže německé politiky o to, kdo jako má citlivější svědomí, a to tam tehdy bylo, jako by takový závod, bych řekl, mezi ní a Sigmarem Gabrielem, jeho, jejím socialistickým jakoby oponentem, kdy Gabriel vlastně projevil nějakou výraznou solidaritu. Sigmar Gabriel nebyl nadovolený, takže zareagoval. Angela byla pryč. No a pak to doháněla tady těma různýma fotografiema, ale ty jako jasně se zmobilizovali další prostě lidi, kteří prostě se vydali na cestu do Evropy a způsobili tenhle ten šílený chaos i s tím bezpečnostním rizikem, protože jako takováhle nelegální a nekontrolovaná migrace z této oblasti prostě přináší svoje obrovské bezpečnostní rizika a celá řada těch teroristických atentátů, pak, které nastaly v evropských velkoměstech, tak v nich figurovaly lidi z této migrační vlny. To je prostě dneska fakt, jo. Takže tam jako se zase ukázalo prostě, podle mě to byla chyba.
Vy jste zažil první naše předsednictví Evropské unie. Nyní se nám blíží další předsednictví. Co by mělo být jeho cílem?
Já si myslím takhle, že to bude už jiné předsednictví úplně, než bylo to předcházející, protože už je jakoby v podmínkách té plně fungující Lisabonské smlouvy. To znamená, premiér nebude tolik vidět, protože předsedá prezident Evropské rady. Nebude vidět ministr zahraničí tolik, protože předseda příslušný šéf jako evropské diplomacie. A to je trochu nevýhoda, že? Protože jako pak mizí motivace šéfa vlády jako do toho nějak investovat, sázet, no, nebude vidět, že? Nedostane protihodnotu. Jako, jo. A větší, bych řekl, jakoby míra ty zodpovědnosti bude tím pádem jako na úřednicích a na té výkonné složce. Myslím si, nevytvářet nějaké nepřiměřené očekávání. Prostě, jo. I ta doba. My tehdy jsme měli jako tři témata, které byly dominantní, byly v souladu s našimi zájmy, takže jsme si je tak trochu sami nastolili. Jo. Jedno to téma byla energetická bezpečnost, která pak jako vyústila vlastně v to jednání o plynový krizi a to se jako Topolánkovi mimořádně nakonec podařilo domluvit. Jo? Přestože Francouzi schválně nám to nechali, aby jsme se v tom utopili. A druhá bylo východní partnerství, prostě pomoc těm zemím jako v tom východním příhraničí, že jo? Jako Ukrajina a podobně. Tak vlastně uvedli jsme to tehdy v život, náš plán. Že jako to nefunguje stoprocentně, to už je jiná jako další věc, jo? Ale něco jsme po sobě zanechali, co do dneška existuje, co tam nějaký peníze jako prostě jako jim pomáhá třeba jako s rozvojem. Třetí, chtěli jsme povýšit vztahy s Izraelem, jako že máme speciální vztah. Tam se nám to nepovedlo, protože do toho spadla ta válka v Gaze. Teď to bude o třech věcech, podle mě dominantně. Zelený deal, kde máme my ten problém, ne že by se nechtěli lepší životní prostředí, ale ta transformace proti uhlíku jako je tak, že pro nás je to úplně nejméně výhodný ze všech. Čili my na tom nevyděláme. Ten zápas je o to, aby jsme na tom tolik neprodělali. Jo? Realisticky. Druhá je digitalizace. No, to je důležitý, jako, ale uvidíme, jestli bude Češi jsou nějak jako schopni tady jako předvíst něco jako alá Estonci. Byl bych rád, ale mám trochu pochybnosti. Jo. No a to třetí téma bude znovu podle mě migrace, protože jako může dorazit ta afgánská vlna, že jo? To může. A v Africe taky jako jsou připravený, jako Francouzi se stahují z Mali, že jo. No a na stole tam je ta migrační legislativa, s kterou si teď nikdo neví rady, že jo, protože jsou německé volby v září. V květnu příští rok jsou francouzský prezidentský volby, čili oni se toho nechtějí ani dotknout, protože by to mohlo jakoby ovlivnit jejich kampaň negativně. Takže jako aby se něco dělo, tak se jako nevládkám tam demonstrují různý slyšení, konference a podobně, ale zatím se nekoná žádná ta práce na té legislativě a bohužel to asi spadne na nás. Jo? Takže to jsou tři velký téma, které my jsme si nevybrali, kde zatím ten mainstream nebyl úplně jakoby v souladu s našimi zájmy. Tak si myslím, mít od toho realistické očekávání, to je jako moje první rada. A druhá, vybrat si jednu věc, kde můžeme něco opravdu uhrát. A nenapadá mi nic lepšího než jádro, protože budeme v té trojce Francie, pak jsme my a pak je Švédsko. Francie bude chtít to jádro protlačit, protože na to má svou energetiku postavenou. Němci budou chtít plyn schválit jako transitní. Čili tam bude nějaká výměna a my musíme protlačit to jádro s Francií. Švédi můžou pomoct, protože mají sami teď zkušenosti s blackoutama ze zimy a vede to k rehabilitaci uvažování o jádro. To stejně se děje v Holandsku, čili je tady poměrně silná skupina zemí, která by měla dokázat prorazit to, aby v té takzvané taxonomii zelených financí jako bylo jádro označené jako ten neemisní zdroj, což jako skutečně je.
Takže já děkuju.
Není zač.